Txaumontaiz bizkotxa, mito bat eta jatorri lausoak. Xalbat Alzugarai Etxeberri. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. 1917. Lehen Mundu Gerra. Euskal Herriko soldadu batek eta Txaumont eskualdeko Frantzia bertze batek elkar ezagutu zuten trintxeretan. Biak bizkotxegileak omen ziren eta Euskal Bizkotxaren errezetaren truk Txaumonteko soldaduak egun Donibane Garazin famatu egin den Txaumontaiz bizkotxaren errezeta eman zion Euskal soldaduari. Gainera, Garazitik pasatzen diren erromesek erosten duten bizkotxa dela diote Done Jakue bideko gida liburu anitzek. Orreagarainoko, Nafarroa eta paraino eusteko erremedio baten einekoa da, iaia. Baina Orreagarainoko bidea egiten duenak ontsa daki bizkotxak ez duela lehen etaparen erdia ere onik eginen erromesaren zakuan jana izan gabe edo mendiak ekarri goraberek zirtzikatua izan gabe. Jendeen artean dabiltzan kondaira horiek gezurra dira eta Karine Borda Barbier Milots gozotegiko buruak Txaumontaiz bizkotxaren egiazko jatorriak kontatu du. Bigarren Mundu Gerraren ondotik, Txaumont eskualdeko gozogile bat etorri zen gure gozotegira lan sasoia egitera eta orduan gertatu zen errezeten trukatzea. Guk Euskal Bizkotxarena eman genion eta hark guri Txaumontaizarena. Bordaren birrotxoak Jean-Pierre Putzu errezeta pixka bat aldatu zuen arren, Txaumontaiza Barbier Milots etxeko berezitasuna da egun. Konkretuki, amandazko bi merenge disko juntatzen dira gurinezko praline krema batekin. Krema bi diskoen ondotik eman eta urxeatu zornitzen dira bazterrak. Errezetaren azken urratsa bizkotxa azukre hautsez dekoratzea da. Txaumontaiz bizkotxaren betetzea, Barbier Milots gozotegian. Patxi Beltzaiz. Guti goiti behiti 100 bizkotx inguru ekoizten dituzte astero. Urteekin, gozotegiko berezitasuna bilakatu da eta erreferentziazko leku bat bihurtu da Bordaren saltokia, Ipar Euskal Herrian ez baita bertze leku batean ere horrelakorik fabrikatzen. Bizkotx horiek familia bazkarien karietara saltzen ditugu gehien bat. Gainera, tokiko jendeak erosten dizkigu, baina baita turistek ere. Urte osoan, aski errazki saltzen ditugu. Espainiako karrikan sortu zen Barbier Milots gozotegia. Ezkondu ondoan, Milots jaunak eta Barbier andereak altxatu zuten denda. Garai hartan, Txaumontaizaren errezeta etzen oraino Donibane Garazira heldu eta nagusiki Euskal bizkotxak eta Orefin bizkotxak egiten zituzten. Milots andereak piano bat zuen gozotegian, eta bizkotxak saltzeko tokia baino gehiago karrikari bizia ekartzen zion leku bat zen. Aperitifa han hartzen zuen jendeak garai hartan. Gozotegi bat baino gehiago zen, elkartzeko toki bat zen. Barbier jauna fitesko hil zen, baina Milots andereak langileekin batean atxiki zuen denda Bordaren birrotxoari pasatu aitzin. Jean-Pierre Putzuk ordea, Renault etorbidean bertze lokal bat erosi zuen eta han egonkortu zuen saltoki berria. Duela urte bat artio, bizkotxak fabrikatzeko lantegia harat leku aldatu zuten eta antxe segitzen dute gozo simple eta tradizionalak egiten. Txaumontaiza da gure berezitasuna, baina Euskal bizkotxak ere egiten ditugu. Gehiengoak maite dituen bizkotxak egiten ditugu simpleki. Antzekoak Okzitanian. Txaumontaiza oloroen Okzitania ekoizten duten ruse bizkotxaren biziki irudikoa da. Hainbat iturrik erakusten dutenez, inguru hartan agertu ziren ruse eta sukses bezalako bizkotxak eta fenomeno horrekin batera uler daiteke Txaumontaizaren arribatzea Donibane Garazira. Nolabait errateko moda efektu bat plantan eman zen 20. Mende hastapenean. Rusea Donibane Garazikoa baino anitzez finagoa da fisikoki. Leuna da eta ostopil bat bezalakoxea. Hiru estai ditu, bakoitza pralinez egin krema batekin bete ohi dute eta haien artean genoixe bizkotx guriak tartekatzen dituzte. Hori ere, amandez, urrez eta azukre hautsez egina da. Txaumontaiz bizkotxaren azukreztatzea, Barbier Milox gozotegian. Patxi beltzaiz. Bizkos mota horien modan ondik datorren neork ez daki xuxen eta hainbat kondairak garraiatzen dute horien zabalpena. 1853an Luis Napoleon Bonaparte eta Eugenien Montillo ezkondu zirelarik Eugenie etxea eraikiarazi zuten udako sasoiak miarritzen Lapurdi iragateko. Ondotik, Napoleon hirugarrenak eta Alexandro hirugarrenak aliantza itun bat sinatu zuten Frantziaren eta Errusiaren arteko harremana finkatzeko eta horrek luxuzko turismoaren goititzea ekarri zuen. Errusiarrak miarritzeko biztanleriaren laurdena bihurtu hartio. Hiriko bigarren hizkuntza errusiera zela erran ohi da. Bertze batzuek kontatzen dute oloroera elefante baten gainean arribatu zela irautza boltxebiketik iesi zebilen printzesa bat eta hark ekarri zuela bizkotxaren errezeta. Zabalduena den bertsioak dio rusearen gainean ematen den azukre hautsak Errusiako zelai elurtuak irudikatzen dituela edo bizkotxa egiteko Krimean erosten zituztenez amandak hortik zetorkiola izena. Amanden jatorri geografikoa aintzat harturik. Dena den, Adrien Artigarredek ireki zuen gozotegiko berezitasuna bihurtu da denborarekin. Frantziako estatu osoan ezaguna da oloroen ekoizten den bizkotxa Eliseoko menuetan ere egoteraino. Frankoiz mileran lehendakari ohiak antolatu zituen bazkari diplomatikoetarik aitzinaian izan ohi dute munduko estatu buru anitzek. 2024an berriz, Errusiak Ukrainan eginiko inbasioaren karietara Frantziako presidente Emmanuel Macronek desertamenutik erretirarazi zuen ireki zituen negoziazioetan. Txinako Xi Jinping lehendakariarekin ukan bazkarian negoziazioak estrabatzearren. Sukses arrakastatsua. Txaumontaisaren eta rusearen biziki irudia da suksesa. Hartan ere, pralinez egin krema eta amandaz egin bizkotxa ageri dira. Gurin krema egin ordez, mouseline krema egiten dute hartan. Lekukotasun batzuek erakutsi dute bizkotx hori 1911an dagoeneko erosten zela eremu berean, igandean mezatik landa. Evariste Feral izeneko gozogile batek errezeta atera ondotik, Gaston Lenotre gozogile eta enpresaburuak egin zuen ezagun. Suksesa ez ezik, opera eta Frisier marrubi bizkotxa ere lau haizeetara zabaldu zituen.